Jusspodden sponset av Lovdata.
En ex-statsråd etterforskes for innsidehandel. Hva skal til for at noe innsidehandel, og reglene for aksjehandel gode nok for de som styrer landet vårt? Datatilsynet har gått I strupen på Meta, som eier både Facebook og Instagram. I august barket de sammen I tingretten, men hva kan et lite norsk tilsyn oppnå I møte med et av verdens største selskaper? Vi skal også gi siste nytt fra rettssalene og en tur utenriks for å diskutere lovforslaget om å forby koranbrenning. Og kan man egentlig få patent på Moxnes-briller? Analysene av modens jussnakkiser hører du I Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Velkommen, Sindre Granli Meldalen.
Takk, takk.
Og holdt jeg på å si politisk rådgiver, fordi at det valg, så det var veldig, men du juridisk rådgiver I Presseforbundet.
Jeg synes det litt med politikk også, sånn, jukse litt iblant.
juridisk politisk rådgiver, ja. For innsyn og mediespørsmål. Mm-hmm. Men juridisk rådgiver I Presseforbundet.
Riktig.
Og Jon Meslås, advokat I Lund & Co. og leder I advokatforeningen.
Hei.
Velkommen, veldig hyggelig å ha dere her. Vi begynner med å snakke om... Altså kan du si, da du var her før sommeren, Sindre, så snakket vi om noen politikerskandaler og inhabilitet. Da var det Brenna og Trettebergstuen. Så stoppet du ikke der. Og det siste var da at Ola Borten Moe måtte gå av som statsråd på grunn av at det kom frem at han hadde handlet aksjer I Kongsberg-gruppen en uke før regjeringen behandlet en milliardkontrakt med Nammo, og Kongsberg-gruppen eier 25% av Nammo, og dette var da brudd på hva skal jeg si, regjeringens habilitetsregler. Men
så, ja, han burde ha meldt seg inhabil da.
Ja, ja. I det spørsmålet, det gjorde han ikke, og nå I august så ble det også da klart at Økokrim åpner etterforskning. Spørsmålet da, kunne dette vært innsidehandel, og hva innsidehandel, og hva skal til for at noe sånt kan være innsidehandel, Jon?
Ja, en ting jo habilitet, ikke sant, som han I hvert fall konkluderte med selv I ettertid og tok konsekvensene av, burde ikke vært med på å behandle regjeringens beslutning om å inngå den kontrakten når han selv hadde handlet aksjer. Mens innsidehandel, det er jo noe annet og noe mer. Og dette
straffbart.
Ja, det finnes regler om straff for altså, ulovlig innsidehandel. Nå jo ikke dette mitt spesialområde, og det vel ingen av deres heller, men overordnet så dreier det seg om at for å beskytte markedet da, for verdipapirhandel, som det heter, eller aksjer, så det viktig at de som handler på mest mulig altså lik informasjon. Og da finnes det noen personer som I det man kaller innsideposisjon, at de sitter altså I ledelsen I et selskap eller en stor aksjonær som vet at de nå ønsker å gjøre en handel som vil påvirke kursen eller noe sånt, som da forhindret fra å handle basert på den informasjonen. Og spørsmålet her jo, det jo ikke konkludert sånn. Borten Moe sier jo selv at han ikke satt på noe innsidig informasjon da han handlet disse aksjene om hva regjeringen kom til å gjøre eller andre ting med denne kontrakten. Men det har jo kanskje for omverden vært en påfallende nærhet I tid da, til disse handlene og disse beslutningene I regjeringen, som man for så vidt også selv var med på, selv om man ikke burde gjort det. Og det jo det Økokrim etterforsker, om han var I en innsideposisjon og hadde innsideinformasjon da han handlet, I så fall det straffbart.
For da det jo hele spørsmålet, hva visste han en uke før da han... gikk det skritt å handle disse Kongsberg-gruppen aksjene.
Ja.
Og en ting jo hva skjedde mellom, gjennom hva skal vi si, formelle ministerkanaler, ikke sant, med at de faktisk har snakket og diskutert noe I statsråd, for eksempel, mens noe annet jo hva har skjedd ved kaffemaskinen, måtte jeg på å si, sånn mer kollegialt
prat og så videre. Ja, har han for eksempel uformelt fått vite noe av sin kollega forsvarsministeren For eksempel.
For eksempel. Men altså, denne etterforskningen går sin gang. Og så tenker jeg, dette jo en gyllen anledning til å gå mer inn i innsidereglene. Altså, jeg brukte jo, når du sa det at det ikke er noen av oss som er så gode på det, men jeg brukte jo lang tid bare på å skjønne hvor reglene om innsidene står. Så dette tenker jeg at dette skal, kan nyhetsboden komme tilbake til med en dyktig person på dette. Det vi derimot kan snakke litt mer om er jo at innsidehandelsspørsmål til side, eller hva skal jeg si, hele saken har jo aktualisert hvilke utfordringer det kan gjøre når man skal fatte beslutninger for landet vårt, og også har noen eierinteresser, eller foretar noen disposisjoner, og at det kan være at disse reglene ikke er gode nok. Det har det vært masse skriverier om nå etter denne saken, Sindre. Kan du si litt mer om det?
Ja, det er jo flere ting man kan si om det da. Nå har jo disse stortingsrepresentantene og statsrådene og statssekretærer har vel en viss plikt til å registrere sine ulike økonomiske interesser. Men det er jo et system som i litt for stor grad er basert på frivillighet, og det er ingen konsekvenser for hva man får manglende opplysninger der. Og så har man jo for lenge siden fattet vedtak om at man skal ha et åpent aksjonærregister. Men i dag så, og det ville gjort mye lettere for pressen og allmennheten til enhver tid sjekke alle transaksjoner i de store selskapene på børsen.
Ja, for det vil gjelde alle.
Ja.
Ikke bare politikere. Mm.
Og i dag, det man får i det åpne aksjonærregisteret i dag, er en sånn som det så ut en gang i året, og så er det statisk. Men så er det vært utredet hvordan man skal kunne løse det. Og det tar lang tid å finne ut av, tydeligvis. Og det er kjempesynd. Og det vil være veldig bra hvis man får det opp, for det er jo ikke bare statsrådene som sitter i sånne posisjoner, det er jo utrolig mange personer som sitter i det offentlige og kan sitte på informasjon som de kan bruke til å, på ulike måter. Da. Så det ville vært en veldig fordel om man fikk opp et fungerende aksjonærregister tettere på nåtid enn det man kan nå. Da.
Ja, for i spørsmålet om er disse reglene gode nok, så er ditt svar på en måte nei, det er det ikke, og man burde gjøre dette, å få et aksjonærregister.
Ja, det er en av delene. Og så er det jo også i dag, disse registre som finnes da, som han hadde jo registrert kjøp i også, så kan du kan daytrade fullt innenfor det, og slippe å være omfattet av registreringsplikt.
Det er stortingsrepresentanter og statsråder, de har plikt til å registrere kjøp og salg. Men det gjelder da ikke hvis jeg kjøper salg innenfor en og samme måned. Yep. Så sånne kortsiktige handler, som da nettopp er sånn trading og egentlig da spekulasjon, det gjør jo, sier jo da, ifølge reglene, at det bare kjør på med det. Så det har jo vært kritisert. Og så er det også sånn at politiske rådgivere og statssekretærer ikke er omfattet av det regelverket. Der var det da noen egne regler eller interne retningslinjer om meldeplikt for statsråder og da disse politiske rådgivere og statssekretærer til eget departement, men det fjerner Støre-regjeringen. Men departementene følger da heller ikke med på det som meldes inn til dette registret, og dette registret har masse feil også, så mange systemsvakheter med det. Så ingen der visste jo at for eksempel Borten Moe hadde handlet med disse aksjene selv om han hadde fulgt alle regler til punkt og prikke. Da. Så det har jo også vært mye kritikk av det. Hva tenker du da, Jon?
Dette er litt som gjelder å holde tunga rett i munnen. Det er mange ting her. Altså, det Sindre tar opp med et åpent aksjonærregister i Norge generelt, det er jeg også for. Og det dreier seg om mye mer enn det vi snakker om nå. Det dreier seg om anledningen for blant annet pressen til å kunne undersøke på en måte hvor den økonomiske makten og andre ting sitter, og ser hvem eier hva i hvilke selskaper og så videre. Det er vanskelig å finne ut av nå. Og det vil kanskje også avhjelpe noe av denne problematikken. Men det som eller, noen har tatt til ordet for, det jo at for eksempel statsråder eller politiske sekretærer eller statssekretærer og andre, om det skulle være regler som gjorde at de ikke kunne drive med sånn enkelthandler i aksjer så lenge de sitter i de posisjonene, og at de må plassere tingene i sånne generelle fond eller noe. Der jeg jo ikke, altså det synes, jeg vet ikke om jeg liksom enig i det.
Ja, hvorfor ikke?
Nei, altså jeg synes jo det folk kan jo bli sittende mange år der, det ganske vesentlig inngrep i deres sånn personlige forvaltning av sin økonomi. Å gjøre det, så tror jeg ville heller fokusert på at de må registrere ting ordentlig. Og at de heller selv får vurdere om hvor aktive de er der, hvis det gjør at de blir inhabile i mange beslutninger, for det er jo det som er poenget med hvis vi holder oss til staten, da, regjeringen, ikke sant, som sitter og tar i et land som Norge beslutninger som kan bety veldig mye for verdiene og aksjene i en næring. Det kan være støtteordninger, nå har vi masse statlig eierskap også i Norge i selskaper. Men så må vi, og det er det som er viktig, de treffer jo at det enkelt vedtak om støtteordninger og andre ting, mens dere nevnte stortingsrepresentanter, og det er jo riktig at de registrerer noen ting, men vi må skille mellom det, fordi stortingsrepresentanter, det de treffer vedtak om, det er lover og budsjettvedtak. De kan være så inhabile som bare det. En sauebonde kan sitte på Stortinget og stemme for ting som er en fordel for sauenæringen i lover og budsjettvedtak. Eller en hvilken som helst annen person som driver en næring. Og det er liksom nærmest, det er nærmest det som er hele poenget med politikken. Du sitter der og representerer noen særlige interesser og stemmer for dem, enten det er ideologi eller det er en næring eller andre ting, og du blir ikke inhabil av den grunn. Men når du sitter i, kommunestyret eller i statsforvaltningen med politisk ledelse der, eller for så vidt det er saksbehandler som treffer vedtak, da kommer jo disse både inhabilitetsreglene inn, og i verste fall innsidereglene som vi ser her. Men jeg tror mer på transparens som en løsning der, enn å komme med noe sånn forbud mot at de overhovedet kan drive med sånn handel. Og da tenker jeg, da må du stille spørsmål, skal det gjelde for alle som har myndighet til å treffe vedtak i forvaltningen på et hvert nivå, som kan ha betydning for kursen i en eller annen aksje? Skal alle de også forbys å drive med det? Det er jeg ikke så sikker på. Det høres ut for meg som en sånn veldig enkel og lite gjennomtenkt løsning på en utfordring.
Men i hvert fall at noe må gjøres med systemet sånn som det er i dag, da. Og den registreringsordningen som både ikke gjelder for alle som sitter nært beslutninger, og at det ikke oppdateres, og det er bare en måned av gangen man kan se, altså, så det er ikke noe så fullstendig oversikt og så videre, så det er, når man snakker om transparens, så er det mye med det systemet som ikke gir det. Men det er jo også noe med, vet ikke, altså Borten Moe, som tenkte at han, ikke sant, som en vanlig norsk borger, jeg husker ikke akkurat hva han sa, men ikke sant, så skulle ha handle i gode norske selskap og bidra til fellesskap på den måten. Og Solveig Horne, nå kommer også en sak, for nå driver jo journalisten og graver gjennom alle saker, både når det gjelder habilitet og aksjekjøp og sånn, som også bare, jeg visste ikke at jeg skulle, hvis det var sånn, så har jeg gjort en feil, men jeg visste ikke at jeg skulle gjøre det. Ikke sant, så det er... Og de habilitetsreglene også, Brenna og Trettebergstuen har vel sagt noe av det lignende, at de skjønte ikke at de kom inn på habilitets... spørsmål. Så det er noen utfordringer her knyttet til statsråders forståelse av lover og regler, som, og kanskje også, jeg vet ikke, ansvaret når man har den posisjonen, da. Og her er det jo også, som du nevnte, Sindre, manglende konsekvenser hvis ikke du følger de reglene, så er det, ligger det noe her, altså...
Det kan man jo kanskje se for seg at det gjør. En annen utfordring her er jo dette med eventuell riksrett, og om han som statsråd har brutt sine konstitusjonelle plikter. Og der har det jo vært en liten sånn lite ordskifte, blant annet en Stipendiat fra Universitetet I Bergen, Tarjei Ellingsen Røsvold, skrev på Rett 24 at det var, ja, kort oppsummert, litt uklart hva som har forrang av og kan påtale fritt sette I gang noe når noe eventuelt kan tenkes å komme for riksrett.
Ja, for det altså, han indikerte at kanskje Økokrim skulle trekke til seg tilbake hendene sine. At dette
og, og I hvert fall at dette var litt uklare regler og behov for større, klarere og tydeligere retningslinjer og regler.
Ja, for det, det som at riksrettsreglene litt uklare, og da, da handler det jo om hva som konstitusjonelle plikter, da, ja. Og poenget var vel at det burde Stortinget at Stortinget skulle ha tatt stilling til det først og så, for å se hvilke spor skal man følge, skal det følge hva skal jeg si, det politiske riksrettssanksjonssystemet eller skal det følge det alminnelige straffesporet og Økokrim sa ja, nei, vi mener det det siste, men da har jo de tatt den vurderingen
men da må jeg si at men, jeg tenker at det ville være veldig uheldig hvis et sånt tilfelle var unntatt det alminnelige strafferettslige systemet. Fordi riksrett, det jo, ikke sant, det jo en politisk institusjon som gjør at du, du blir jo aldri dømt I riksrett hvis du har et flertall bak deg på Stortinget, altså enkelt sagt. Jeg, ja, jeg må innom, jeg skjønte ikke helt den, for jeg mener at den, den handlingen han etterforskes for, det jo å handle aksjer, eventuelt basert på at han satt med innsidig informasjon. Den handlingen å handle aksjer jo ikke noe du gjør I egenskap å være statsråd, det jo en privat transaksjon.
Men samtidig det utrolig vanskelig å skille dette her når du også statsråd. Men du, vet du hva,
nei, det synes ikke det utrolig vanskelig å skille. Det ikke det.
Altså, det jo, det, det som vel poenget her jo hva man har, det jo noen, noen hatter man ikke kan ta av, og det jo, den statsråden kan, kan du jo ikke ta av og så si, nå jeg privatperson.
Jo da, du, det kan du rettslig sett. Altså, hvis, ja, hvis du statsråd og dreper kona di, så det en handling du ansvarlig for som alminnelig borger, uansett om du statsråd eller ikke.
Men dette her dette en diskusjon. Riksrettsreglene litt vanskelige. Hele poenget, altså liksom, ja, når skal de reglene egentlig gjelde? Det blir jo en greie rundt Trettebergstuen-saken her. Dette har jeg snakket ganske mye om I en episode for noen uker siden, så vi kan la denne ligge her, og så får vi bare se også hva som skjer videre med Økokrims etterforskning, for dette jo på etterforskningsstadiet. Ja. Så det ikke sikkert det kommer noe mer ut av det. Men I august så har vi også hatt jeg har skrevet vår egen David møter Goliat-sak, har jeg kalt det. Vi får se om dere enig I det da. Men altså, I juli fattet datatilsynet vedtak om at Facebook, altså nå Meta da, den adferdsbaserte reklamen basert på profilering, som jo Facebook og sosiale medier har vært kjent for, den ulovlig og må opphøre umiddelbart. Og hvis ikke Meta gjør dette, så har datatilsynet sagt gjelder gitt en tvangsmult på 1 million kroner per dag. Dette synes ikke Meta så mye om. Og I august var det I Oslo tingrett for å be om en midlertidig forføyning I saken, som altså vil si sånn, I så fall at de ikke må da betale tvangsmult frem til da saken avklart I rettsapparatet. Og hva bakgrunnen for at datatilsynet har gjort dette da, Jo?
Litt, altså det rettslige grunnlaget her jo da GDPR.
Personvernforordningen.
Mm. Veldig grovt og kort sagt, så dreier det seg altså om måten Meta, da gjennom sine produkter, Facebook, Instagram og så videre, måten de bruker data om våre, eller brukernes adferd, altså på disse plattformene, til å målrette reklame. Det kan også være politisk reklame. Dette jo disse algoritmene de bruker. Og profilering, som det har blitt et norsk begrep nå, som kommer fra det engelske profiling, og lage profiler på personer basert på disse dataene, det en ting som man I personvernordningen tar veldig på alvor, og det jo ikke nødvendigvis ulovlig. Men veldig grovt sagt så går det på at her samler de inn data fra så mange typer adferd, altså cookies på her og der, når du, hvilke nettsider du kanskje er på mens du er på Facebook og så videre. Og bottom line er at det krever et gyldig samtykke fra brukerne, og de mener at den måten det gjøres på er så uoversiktlig at det foreligger ikke gyldig samtykke til en veldig inngripende kartlegging av hvem du er og hva du interesserer deg for. Og, men her er jo bakgrunnen at Meta da, i Europa har egentlig hovedkontoret i Irland, så det er det irske datatilsynet som er det hoveddatatilsynet i Europa for dem. De har tidligere truffet vedtak om at den måten de gjorde på var ulovlig, så endret de Meta altså litt grann på signen og sa nå er det lovlig. Vi har fått en dom i EU-domstolen ganske nylig som slo fast at nei, det er fortsatt ikke lovlig. Og det er den bakgrunnen datatilsynet i Norge opererer på, og sier vi synes det går for tregt nå, og for å verne norske innbyggere, så er det en hjemmel for at da kan også det lokale datatilsynet i det enkelte europeiske land, hvis det haster, så kan de også treffe noen vedtak, selv om hoveddatatilsynet for Meta er Irland, og det er det de har gjort, dette vedtaket. Og det baserer seg jo da på for så vidt avgjørelser som er truffet allerede, EU-domstolsavgjørelser, som konstaterer at sånn som de driver nå er ikke lovlig. Det er det datatilsynet har gjort. Så er det litt morsomt da, at man kaller, det er jo staten, som normalt er Goliat, men det viser jo hvor mektige noen av disse, disse teknologigantene er blitt, at vi tenker på staten som David men, mot Goliat.
Også fordi
men
det er hvertfall, de utfordrer jo litt et sånn demokratisk system, disse gigantselskapene som er over hele verden, ikke sant? Ja. Og Meta da, har jo også, hvertfall når jeg leste litt og sånn analyser av dette her, og sånn, er vel kanskje sånn tradisjonelt sett, liksom, ja, vi bryr oss ikke så mye om disse reglene, vi vil bare kjøre på, og så tar vi en bot eventuelt hvis den kommer, og så ja. Druser vi på videre.
Ja, de skal ha krav på sin rettssikkerhet, de også, selv om de er store, men det de har gjort i Norge da, i kjølvannet, at de har fått dette vedtaket om dagbøter på en million, inntil de innretter seg, er å gå til retten og be om en såkalt midlertidig forføyning, som betyr altså en midlertidig avgjørelse i påvente av en endelig avgjørelse, hvor de vil ha Oslo tingrett og nedlegge forbud, eller altså at de ikke kan drive inn de tvangsbøtene i mellomtiden. Og det får vi jo se hvordan går, men jeg noterte meg fra noen referater fra saken, at dommeren i saken også hadde liksom prøvd å få ut at hva er det dere egentlig mener? Altså, mener dere at dere skal fortsette å kunne drive ulovlig? Uten konsekvenser? Og det var kanskje litt retorisk, men jeg tror det bygger litt på at man har liksom EU-domstolsavgjørelse og så videre, sånn at hvis det de driver med faktisk ikke er i samsvar med GDPR, hva er det vi skal vente på da? Hva skal den domstolsprøvingen gå ut på? Fordi den domstolsprøvingen, tror jeg da, fra Metas side, går eventuelt ut på om datatilsynet i Norge er kompetent til å treffe det vedtaket, i og med at de egentlig er underlagt det irske datatilsynets, ikke sant? Om, ja. Om vilkårene for det er til stede, mens dommeren da stilte spørsmålet av konsekvensen eventuelt da i dere medhold, er at dere skal få lov til å fortsette og drive med det som presumptivt er ulovlig behandling av personopplysningene til norske borgere i mellomtiden.
Ja, ja. Så Meta har vel også, altså i hvert fall i mediene da, nå vet ikke jeg hvordan det ble fremstilt i retten, men sagt at liksom, men vi må jo få, nå må vi få ro til å få, liksom, få gjort disse endringene og sånn da, ikke sant? Og det er vel det datatilsynet sier, at dere har jo hatt ganske mye tid på å foreta endringer uten noe som har skjedd.
Ja, og det er jo det også domstolen da tar opp, fordi det er jo litt sånn, de innrømmer vel at vi kommer ikke lenger nå, vi har fått prøvd det, og det, ja, vi erkjenner at sånn som vi driver ikke har vært lovlig, men vi må få tid til å justere det sånn at det blir lovlig. Men det er derfor domstolen sier, men betyr det at dette vedtaket som presser dere til å faktisk rette dere etter dommen, da skal jeg si at det ikke kan håndheves som dommer, og som skal bety at dere skal kunne fortsette i mellomtiden og drive noe som alle er enige om er en ulovlig praksis. Og jeg ser jo, det jo et paradoks.
Ja.
Så det noe rart i den prosessen i Irland, som jeg selvsagt ikke kjenner i detalj, men så vidt jeg skjønner der, så det vel en slags erkjennelse fra Metas side om at ja, vi tar denne EU-dommen til etterretning, og så har de laget en tidsplan overfor det irske datatilsynet, med liksom at man skal kunne klare å oppnå det. Men så vidt jeg skjønner, så det ikke en bindende plan, og ikke, fremstår ikke sånn, i hvert fall omtalen som så veldig konkret. Og da skjønner jeg jo at det norske datatilsynet ikke har lyst til å vente på det som fremstår som en litt sånn treg prosess i Irland.
En utfordring er også at Irland får alle sakene, så det blir et sånt enormt etterslepp, fordi det har liksom druknet litt i dette her. Da. Sånn at,
men det jo, ikke sant, det jo litt merkelig, altså andre aktører i samfunnet, om du får beskjed om at nei, den private veien der, den har du faktisk ikke lov til å kjøre over lenger. Du har ikke rett til det. Det forbudt. Ja, jeg tar det til etterretning, og jeg skal prøve å innrette meg, men jeg trenger bare litt tid på meg.
Ja, men det var ikke sant, det må få laget en annen vei.
Ja, for eksempel, men da får du få en rettsavgjørelse da, som sier at du har tid på deg, men nå driver de og forhandler med det irske datatilsynet. Og ja, mitt inntrykk er at det norske datatilsynet nok tenker at det irske datatilsynet er litt for sånn dialogvillig med denne store aktøren. For det er jo det er ikke noen grunn til at ikke de bare skal slutte. Altså, det betyr jo bare at det er... kanskje noe reklame og andre ting ikke de kan generere basert på den måten de har gjort det på, og det er selvfølgelig har økonomiske konsekvenser, men for å si det sånn, hvis de vil endre det så får, raskt, det til, ja. Så får de det til, så de haler ut tiden, er mitt inntrykk.
Men hva konsekvensen? Fordi det sies da, ja nei, vi vil ha en midlertidig forføyning frem til dette avklart, men avklart hvor? Altså i Irland da, eller igjen skal det gjennom en
avklaring
i Norge?
Som sagt, jeg har ikke sett detaljene, men det jeg forstår er at det de angriper nå i Norge, det hvorvidt det norske datatilsynet er kompetent å treffe et sånt vedtak om vilkårene, for det til stede etter EU-retten, altså, for der det jo sånn, hvis det haster, og at de prøver å si at vi forholder oss til det irske datatilsynet, og nå kan ikke det norske blande seg. Og det det vi vil eventuelt prøve i domstolene. Men, de vil ikke ha, de angriper ikke at praksisen deres har vært og er, inntil de endrer den, ulovlig. For det har EU-domstolen også sagt.
Mm.
Men de prøver bare å få seg tid, så angrepet her i Norge er rett og slett at de sier til norske domstoler, norske datatilsynet må ligge unna. Det er ikke deres område, det det irske datatilsynet, som da jobber litt treigere.
Fra et søksmål til dom, måtte jeg på å si, altså siste nytt fra rettssalene, som jeg kaller denne spalten, da skal vi snakke om en dom fra lagmannsretten. Og jeg har snakket tidligere om det i Jusboden også, om nakenvisitasjoner, hvor det slått fast at rutinemessige nakenvisitasjoner av innsatte, det bryter med menneskerettighetene. Og ikke hvilke som helst menneskerettigheter heller, men menneskerettighetskommisjonen, MKs artikkel 3, altså forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Så det er en av de mest alvorlige bestemmelsene. Men så ble spørsmålet etterpå, ok, når dette har skjedd da, hva slags kompensasjon har man krav på? Eller hva slags reparasjon for det menneskerettighetsbruddet har man krav på? Og tre tidligere innsatte som ble nakenvisitert til sammen 713 ganger i Bergen fengsel i årene 2016-2020 gikk til søksmål. Saken kom opp i tingretten, og da ble avgjørelsen ja, dette er brudd, og man konstaterer bruddet, men det foreligger ikke hjemmel for å ilegge erstatning. Og så i august så kom lagmannsretten til på en måte det samme, at det er et menneskerettighetsbrudd, og at man kan ilegge erstatning. Ja?
Ja, det er riktig, men jeg tror for å forstå problemstillingen her, så nå i alt dette nakenvisitasjoner i fengsler, men dette er et generelt spørsmål. Hvis noen i Norge blir utsatt for noe som krenker rettigheten deres etter menneskerettskonvensjonen. Da kan vi konstatere, sånn som domstolen har gjort i dette tilfellet, at da har norske myndigheter krenket en eller flere individers menneskerett, og det må de da konstatere. Og har du litt økonomisk tap, som det heter, da finnes det jo hjemmel, altså der er det ulovfestet rett, da kan du kreve det dekket hvis noen med uaktsomhet har påført deg, krenket dine rettigheter og påført deg et økonomisk tap. Men det er jo som regel ikke noe økonomisk tap forbundet med denne typen krenkelser og blitt nakenvisitert i fengsel ulovlig. Men da har man jo i mange tilfeller, sånn som hvis du har blitt utsatt for urettmessig straffeforfølging i Norge, så har du krav på oppreisningserstatning, som ikke har noe med om du har, kan dokumentere at du har tapt penger, men som skal på en måte, på best mulig måte kompensere en integritetskrenkelse, tort og svie som det heter. Og i norsk rett så er det liksom grunnsetningen at oppreisningserstatning, for at noen skal være pliktig til å betale det, så må det finnes en positiv lovhjemmel som sier at du kan kreve oppreisning. Og det mangler vi, for eksempel med nakenvisitasjoner, hvis de foretas ulovlig, så er det ikke noe i den vanlige norske loven som sier at du har krav på oppreisning.
Eller generelt en hjemmel for at menneskerettighetsbrudd krever.
Ja, mens det som våre kolleger, advokatene som representerer disse, har sagt i denne saken blant annet, det er at jo, men menneskerettskonvensjonen inneholder en artikkel 13 som sier at staten har plikt til å reparere menneskerettsbrudd. Og det kan, etter praksis i menneskerettsdomstolen, innebære blant annet økonomisk kompensasjon som tilsvarer oppreisning. Noen ganger er det nok at du bare konstaterer en krenkelse, men i noen tilfeller er ikke det nok. Men det er jo ikke en vanlig oppreisningshjemmel sånn i norsk lov, men de har argumentert med at det må være nok hjemmel for domstolen i Norge, i mangel av en eller annen norsk lovbestemmelse. Staten er forpliktet etter EMK, og da vil oppreisning også kunne pålegges. Altså. Og det er i hvert fall det, der har tingretten sagt, dette vi er enige i at det burde være det, og staten er forpliktet, men vi mangler en positiv lovhjemmel i alminnelig norsk lov. Så det må Stortinget ordne opp i, og nå utredes det jo fra regjeringens side også en sånn lovhjemmel, mens lagmannsretten sa, jeg har sans for det, sa vi trenger ikke det. Det holder at staten er forpliktet til en passende kompensasjon, reparasjon for menneskerettsbruddet, og etter domstolens praksis i Strasbourg, så vil det i sånne tilfeller som dette, vil det også måtte innebære en økonomisk kompensasjon, og da mener vi det er lovhjemmel nok i en sak mot staten. Så enn så lenge, og nå vet jeg ikke om regjeringen eller staten ved regjeringsadvokaten som prosessfullmektig har anket det nå.
Nei,
det siste jeg så
ikke,
at de nå vil vurdere dommen.
Så det er uavklart, og det betyr at dette kan gå opp til Høyesterett. Da. Men la oss si at dette blir konklusjonen. Hva er konsekvensene av det?
I disse konkrete sakene med nakenvisitasjon, så er det jo, disse tre her er jo først. Men her er det jo noen advokater med Maria Hessen Jacobsen i spissen. De har gjort en fantastisk jobb med å dokumentere og samle sammen og representere disse klientene. Og hun jobber vel hos Elden, og de har vel anslagsvis 150 klienter som står i kø for å få prøve ut sine saker. Og i den saken her så var det vel erstatninger på 75.000 og 100.000 til de tre. Så det vil jo være snakk om ganske mange personer som vil ha kunne krav på en sånn erstatning, som jo vil være veldig viktig for de personene det gjelder, da.
Jeg tenker ikke, det er først og fremst for å reparere en menneskerettskrenkelse for dem, selvfølgelig. Men det er ganske utilfredsstillende dersom det skulle være sånn, som tingretten mente, at staten på visse områder kan krenke menneskerettighetene uten at det får noen konsekvenser for staten, annet enn at en domstol slår fast at det var i strid med menneskerettighetene. Så en viss preventiv effekt har det også at man har krav på erstatning.
Ja, for det, da vil jo det gjelde uavhengig av om
Stortinget
vedtar en lov om dette. Ikke sant? Sånn,
Og en sånn preventiv effekt vil jo, altså dette er jo et problem som har vært påpekt ganske lenge, men en praksis som likevel har fortsatt, og man ser det samme med isolasjon, for eksempel i fengsler. På en del områder så er det nok behov for at det kommer tydelig sanksjonsmulighet og for at man skal få en endring på de systemene hvor det foregår sånne systematiske brudd.
Ja, det er sant. For det har jo vært en sånn varslet, konstant bruddsituasjon over lang tid. Ok, da følger vi med videre på hva som skjer, om det blir anket eller ikke. Det blir veldig spennende å se. Kan jeg også nevne da, for i Høyesterett så har nå denne saken om hundeavl vært oppe i august. Den har vi snakket om tidligere i Jusbodden. Det handler om to hunderaser, henholdsvis engelsk bulldog og Cavalier King Charles Spaniel. Om hva skal jeg si, avl av disse to hunderasene er i strid med dyrevelferdsloven. Så det blir veldig interessant når den avgjørelsen kommer. Og så ble det også varslet denne måneden at Høyesterett skal se på en sak om cannabiskjøring. Mm-hmm. Kan du bare fortelle kjapt hva det vil gå ut på? Så skal vi komme tilbake til det igjen når den
det saken er klar. Det handler om er en kvinne som ble dømt for å ha kjørt med 0,5 i promille, såkalt lavpromille, men fortsatt straffbart. Fordi hun hadde nivåer av THC, er det vel virkestoffet heter, i kroppen som var når man kjører med alkoholrus, så blåser man jo, man får en verdi som er fra 0 til 3-4, i det øvre skiktet. Men for ulike da, andre stoffer, så regnes disse om. Og så er det da til verdier som skal da tilsvare de ulike grensene, som er 0,5, 1,2 og så videre i promille. Og det som da er med THC, er at disse stoffene er lenger i kroppen, uten at man nødvendigvis er påvirket av dem. Jeg mener i hvert fall forsvarersiden, og alle disse som kritiserer akkurat det her. Da. Så i denne saken så er det en kvinne som er dømt for å ha kjørt med rus over 0,5%.
Eller tilsvarende det for alkohol. Hun hadde jo ikke alkohol.
Nei. Helt riktig. Men har ikke framstått som påvirket på noen som helst måte, så vidt jeg skjønner. Og så er det da, handler saken om for å kunne dømmes så må man være etter bestemmelsen i veitrafikkloven, paragraf 22, så er det et krav at man er påvirket. Og er du det bare fordi at du har en sånn verdi i blodet, er jo da spørsmålet. Og,
hvis man faktisk ikke er påvirket,
det er vel sånn enkelt sagt, eller, er den overføringstabellen de baserer seg på, er den holdbar rent fysiologisk eller medisinsk? Ja.
Og så er jo dette en liten sånn, det er jo masse rus som går på ulike nivåer nå i opprøsting, og mye av det her kan man jo mistenke har vært en del av den kampen mot narkotika, som har liksom vært, man har hatt ganske mye sånn ulike typer virkemidler, Så det er jo en liten del av det.
Også mange forgreninger på denne ruskomplekset,
Og så har da Oslo tingrett for eksempel nå bedt Oslo politidistrikt om å slutte å sende dem den type saker til man har fått avklaringer.
Holde igjen eventuelle tiltaler til at man
fått. Det er jo flere domstoler som også har gjort det nå.
Ja, og sagt at de fem sakene vi har, de venter vi med til vi har fått en avklaring. Så hvis det er noen bookmakere som setter odds på hva utfallet blir, hva tror du, Jon, i den?
Jeg er ganske sikker på at Høyesterett kommer til å gjøre noe som medfører at den praksisen som har vært ikke kan opprettholdes. Sånn som jeg har forstått det, så er det jo sånn at disse sporene av THC kan jo være i kroppen i, vi snakker ikke bare dager, vi snakker mange dager, kanskje 14 dager etter at du inhalerte en joint i en, og hvor du er i en tilstand som jeg tror sagt folkelig, du er like klinkende edru som alle andre, og det ligner ikke på å bli tatt med 0,5 i promille i det hele tatt, ikke sant, som betyr at da er det ikke lenge siden du sluttet å drikke når du blir tatt med det, og da er det jo ikke noe likebehandling i hvert fall. Så, men det som interessant jo hvor langt de går inn på å begynne å si hvordan den tabellen skal justeres og så videre, og det kan jeg ikke nok om hvordan saken lagt opp til nå, om de overhovedet settes i stand til å gjøre det.
Det jo sikkert vanskelig også for stakkars dommere.
Ja da.
Men oddsen er veldig lav for at du gir...
Ja, ja. Men resultatet hvis de får medhold forsvareren i saken, blir vel at man opphever dommen, så er det interessante hva slags retningslinjer som kommer i premissene da, eventuelt.
Mm. Vi skal utenriks. Det altså den danske regjeringen har kommet med lovforslag om å forby brenning av religiøse skrifter på offentlig sted, og dette kommer jo i kjølvannet av at det har vært mange koranbrenninger i Danmark og Sverige, og med påfølgende sterke reaksjoner fra muslimske land, og at dette blir ansett da, og fremstilt som et viktig sikkerhetspolitisk tiltak. Kan du si litt mer, Sindre, om hva dette forslaget går ut på?
Ja, det er jo ikke et koranbrenningsforslag isolert sett, men det er jo et forslag om å kriminalisere utilbørlig handlinger da, med gjenstander som er viktig religiøst. Altså det er jo ikke da bare koran. Så er det jo gøyale forarbeidere her med avgrensninger av hva er det som er viktige religiøse gjenstander og ikke, og det er Bibelen, Koran, Toran kan være det. Mens en sånn turban som sjiker har og kalotter, er det presisert i forarbeidet, at det er ikke så...
Nei, religiøse klesplagg er
det uttatt. Det er ikke like viktige ting da. Så, og så er det da et krav om at det må skje enten på et offentlig sted eller ment for offentlig spredning. Og så er det strafframme på bøter eller fengsel inntil 2 år. Så er det jo også...
Det står vel også i forarbeidene at selv om det er en av de gjenstandene som etter litt vage definisjoner omfattes, så kan du for eksempel kvitte deg med ditt egen koran eller noe sånt, og kaste den, men ikke hvis det skjer på en utilbørlig måte.
Du kan til og med gjøre det i en offentlig søppelkasse, men ikke på en utilbørlig måte.
Jeg
vil gjerne høre din analyse. Hva synes du om dette forslaget?
Altså for det første så tror jeg vi må kalle en spade for en spade, og vi vet alle hvorfor det kommer. Og det er fordi danskene, for så vidt i likhet med oss, eller svenskene eller andre, som har ytringsfrihet, føler seg truet utenrikspolitisk og sikkerhetspolitisk ved at autoritære krefter i muslimske land truer med voldelige represalier så lenge vi tillater at folk for eksempel brenner en koran. Det er utgangspunktet. Og så prøver man å lage en lovgivning som ikke går direkte bare på det, fordi man skjønner at man kan ikke, skal man forby det, da må man forby andre hellige skrifter eller gjenstander også. Man prøver å gjøre den nøytral. Og så prøver man på en eller annen måte å avgrense det, så det ser tilforlatelig ut, og så blir det som det blir når du prøver noe sånt. Det blir ganske komisk, i hvert fall når du som jurist leser lovbestemmelsen og forarbeidene og noen av de eksemplene vi har vært innom. Så det er...
Det er jo et eksempel på noen sånne forarbeider også, hvor du ser at her sitter det veldig kompetente folk og skriver dem, og så er det interessant å se hva de utelater, og hvor de er veldig vage, og også hvor de plutselig er konkrete. Da. Så, og de skriver jo for eksempel at det også er straffbart, men når det gjøres som en del av kunstnerisk virksomhet, uten at de følger opp med at det vil jo da som regel være i strid med ytringsfriheten da. Og så har de en egen seksjon i forarbeidene om at dette skal være innenfor rammene av EMK, og så har de en liten sånn redegjørelse for EMK artikkel 10 og ytringsfriheten og hva den beskytter, uten å liksom konkludere med i veldig mange tilfeller så vil det jo antagelig fortsatt være innenfor den ytringsfriheten man har, vil man tro. Men de stopper liksom analysen etter en liten redegjørelse da. Så.
Ja, fordi brenning av religiøse symboler da, som da koranbrenning, det blir jo ansett som en ytring. og at det er religionskritikk.
Det trenger jo ikke å være det.
Nei.
Nei, du kan jo rydde på loft og finne et gammelt krucifiks etter en gammel tante som var litt mer kristen enn deg, og så tenker du at ja, den går på bråtebrannen, liksom. Altså, bare fordi jeg trenger ikke den gjenstanden.
Ja, nei, og det er jo, der er du inne på den kontekstuelle tolkningen av...
Men hvis du gjør det da, og finner det krucifikset på loftet, og sammen med noe annet gammelt for deg, ræl, og bor for eksempel i Oslo, hvor du ikke kan lage bråtebrann innenfor, er det Ring 3? Så må du kjøre på den offentlige gjenbruksstasjonen da. Da må du passe på, hvis det var sånn som den danske lovgivningen, at du liksom ikke, eller jeg vet jo ikke helt hva de mener, men at hvis du kaster den, da må du gjøre det helt nøytralt, kanskje i brennbart, men ikke samtidig som du liksom sier, fy faen for noe dritt, liksom. Den der religionen der, den går rett i søpla. Da risikerer du etter den danske lovgivningen, at da har du kastet den, kvittet deg med den på en utilbørlig måte.
I hvert fall hvis det er ment for offentliggjøring, denne handlingen.
Så strimer den. Mm. Men Finland har jo et forbud mot han holdt på å si koranbrenning. Altså, det kan jo ikke være mot bare ett religiøst symbol, men mot dette da. Så det er mulig å ha det, uten at det strider mot menneskerettighetene?
Nei, det er to spørsmål.
Ja,
fordi... alle storting eller parlamenter kan jo rent fysisk, eller hva skal jeg si, de kan jo vedta hva som helst. Stortinget kan jo prøve å vedta at fra nå er det forbudt å ytre seg i opposisjon til den sittende regjeringen, hvis de har et flertall. De kan jo vedta en sånn lov, men spørsmålet er om håndhevelsen er mulig. I lys av grunnloven og menneskerettighetene, så det at et land har et forbud, vi hadde jo forbud mot blasfemi inntil den nye straffeloven trådte i kraft. Nå var jo den sovende, som man kalte det, den ble ikke brukt, men den sto der. Men den ville jo vært store problemer med å håndheve den i domstolene i 2014, da, før den gamle straffeloven ble opphevet. Så man må jo alltid skille mellom på dette området, hvor man støter an mot grunnleggende grunnlovsrettigheter eller menneskerettigheter, så må man jo skille mellom hva som faktisk står i loven og hva som er håndhevbart da, etter loven.
Ja, men så betyr det at du tenker, for det var jo det jeg var inne på i sted, at det anses som en ytring som da er beskyttet av ytringsfriheten. I utgangspunktet, hvis vi holder oss til da nettopp at Sian står og brenner en koran, for eksempel. Og man kan jo gjøre inngrep i ytringsfriheten, men da skal man jo oppfylle ulike vilkår. Mm. Og det skal være nødvendig, og det skal være forholdsmessig. Og det du sier er at et slikt inngrep i ytringsfriheten vil jo lage et generelt lovforbud mot utilbørlig behandling av religiøse symboler, der kom man litt på kant med ytringsfrihetsreglene etter menneskerettighetskonvensjonen. Ja,
det er ikke noe tvil, men man kan tenke... Altså det som jeg ser i den offentlige debatten er dels sånne misforståelser, for folk sier at, ja, men... Ikke sant, når Sian gjør det da, som er innvandrings- og islamfientlige, så er det hatefullt. Hatefulle ytringer, det er jo straffbart. Og det er jo riktig, og det går an, og det er jo ikke noe tvil om at du kan, for eksempel en koranbrenning, kan foregå i kombinasjon med ytringer og annet, som den som brenner den gjør, som bringer det over i bestemmelsen om hatefulle ytringer. Og det er jo greit nok, men problemet er å isolere det til, som danske, utilbørlig behandling av religiøse gjenstander generelt, med alle de unntakene de har i forarbeidene. Fordi da blir det jo, ikke sant, vi tenker oss alltid, eller veldig ofte i debatten, så tenker vi de mest ekstreme, på en måte, i dette tilfellet, islammotstanderne. Men hva hvis iranske kvinner som nå er i eksil og har opplevd teokratiet der, altså den islamistiske regjeringens behandling av kvinner og pisking og sånn på folk som nekter å dekke til hår og så videre, at de i en protest mot den undertrykkelsen også brenner Koranen? det kan jeg ikke se for meg at en domstol vil akseptere at de skal straffes ved å gjøre det i den sammenhengen. Og hva vil danskene si da? Ja, men da er det ikke utilbørlig, for vi er enige i deres budskap. Er det det? Da blir det jo plutselig, hva er det politiske budskapet ditt med å brenne et religiøst symbol?
Ja, og en vurdering av det budskapets godhet på et vis. Ja. Ja.
Ja, nei, så dette er problematisk lovgivning uansett. Og så synes jeg det som er uheldig med sånn lovgivning, det er at la oss si, ok, domstolene vil på en måte i lys av ytringsfriheten klare å håndheve det, så det er innenfor menneskerettighetene, men tenk deg en lovgivning hvor befolkningen liksom skal på utilbørlig, hva er det? Behandling av en religiøs gjenstand, det får en veldig nedkjølende effekt da. For eksempel på iranske kvinner som vil protestere mot den undertrykkelsen og forfølgelsen av dem der hvor de opprinnelig kom fra, hvor de påberoper seg, ikke sant, Koranen som hjemmel for å drive med sharia-lover og andre ting. Hvis det gjør at de er redde for å bruke den protestformen, for de er usikre på om det vil bli vurdert som utilbørlig, så er det uheldig i seg selv.
Ja, du får se, det har vært mye debatt rundt dette i Danmark. Nå er det en flertallsregjering, så det er jo litt sånn, ja, hva man da velger å kjøre gjennom og ikke, og så videre. Det skal diskuteres der nå fremover, så får vi se hva det ender opp med å bli. Men da skal vi skal runde av med en liten kuriosa, som jeg pleier å kalle det da, som er en liten sånn sekkebetegnelse. Men, og da fant jeg at det har vært en sak innom patentstyret, hvor det er noen som har sendt inn søknad om varemerkeregistrering for Moxnes, for nettopp en solbrillekolleksjon.
Altså i en varegruppe som omfatter da blant annet solbriller.
Mm. Ja, ja. Det var det de ville da, selge solbriller. Så det ble da nekta fordi den at du kunne utpeke en person, men det mente disse som søkte det var helt feil, fordi de mente at Moxnes betydde mange ting, blant annet healing og intelligens og helt andre ting enn det som vi andre kanskje forbinder hvis man putter Moxnes og solbriller sammen nå etter det som skjedde i sommer. Så de skal klage, og da vil patentstyret så få behandle det på nytt. Men ellers så, i utgangspunktet er reglene sånn at en person kan bli utpekt på et vis, da, så må man ha godkjenning fra den personen. Og jeg prøvde, for jeg tenkte, ok, nå må vi jo undersøke dette her, da. Er det faktisk sånn at Moxnes betyr healing og intelligens og sånn? Og jeg fant ingenting, og jeg spurte også en kollega som er veldig god på driver med liksom navneforskning og sånn, så sjekket de navneleksikon og styr og stokk, og vi fant ingenting, altså. Vi klarte ikke å finne noe der. Men jeg vet ikke, jeg bare merker...
Hvis du vil lese litt på Moxnes og betydninger og sånn, så er det en veldig god dom fra Oslo tingrett, hvor han ble beskyldt for å ha brutt taushetsplikt da han gikk ut med en deler av en rapport som omhandlet noe som hadde skjedd på et sykehus eller sykehjem i Oslo, hvor han ble frikjent for brudd på taushetsplikten, og at det var en del av hans ytringsfrihet, og den er meget god som for disse skillene mellom taushetsplikt, ytringsfrihet og hva man som folkevalgt kan si og gjøre. Og
men den dommen sier ikke noe om hva navnet Moxnes eventuelt betyr. Nei, det gjør
men god lesning allikevel. Ja,
ja. Du firer for angsten på det.
Ja, vi får se hvordan det går. Det er ingen som tror på at disse solbrilleprodusentene sikter til noe annet enn Moxnes med det navnet. Men spørsmålet er selvfølgelig om patentstyret faktisk kan nekte dem det, med mindre det er et beskyttet personnavn. Det finnes jo
ja, og da kan man, så som jeg forstod det, så er det regler både rundt det, og det er ikke så mange som heter Moxnes, så da kan man protestere
kanskje,
av den grunn.
Jeg tenker at et mer catchy navn på en solbrille, også, hvor de får frem det samme budskapet, selv om de påstår at ikke det har noe med Moxnes, det har jo vært Moxy.
Ja. Eller politikerbrilla, eller et eller annet sånn... Det likte du ikke.
eller bare Foxy.
Ja.
Fordi alle kjenner til liksom det kaller man på Foxy Maxi.
Åh, jeg vet ikke, jeg skapt
dars. Nå sklir det ut her.
Ja, jeg synes jo egentlig at han kunne få sluppet det der. Men varemerkejus, altså det er der jeg ofte finner de gøye alle sakene. Jeg fant jo nå også ut at i mars så var det brennevinprodusent som søkte og fikk patent på varemerket Fjellvettreglene. Det synes ikke DNT er noe særlig om, og det at koblingen mellom fjellvettregler og alkohol ikke var helt på sin plass. Og også Kylie Jenner, som før sommeren ville få trademark på fornavnet sitt, Kylie, som jo har vært i noen beefs med en annen Kylie, nemlig Kylie Minogue, for det er jo flere som driver om business på navnene sine. Og jeg har tidligere nevnt at Mariah Carey vil ha patent på å være juledronninga. Queen of Christmas, så det her er det mye gøy altså, kanskje det må bli en egen episode om varemerke juss. Men uansett, vi stopper der, tusen takk til dere to for at dere kom hit og fortalte oss om månedens juss hits.
Selv da,
bare hyggelig. Det er nok med en kaffekopp og så bare renner det ut med mer eller mindre meningsfulle kommentarer. Ja.
Og i dag var du så god kaffe også. Men vi høres igjen i neste episode. Adios!
Juspodden er sponset av Lovdata.